Qalampirdan gapiramiz. Kecha 19 aprel kuni mamlakatimiz hududlari bo'ylab jami 27591 nafar kishi COVID-19 ga qarshi emlandi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Shu tariqa ayni kungacha mamlakatda koronavirus infeksiyasiga qarshi emlangan fuqarolar soni 430727 nafarga yetdi. 19 aprel kunidagi emlash ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori o'rinlarni Farg'ona viloyati, Samarqand viloyati, Namangan viloyati band qildi. E'tiborli jihati shuki, koronavirusga qarshi emlangan jami aholi soni Farg'ona viloyatida 62849 nafar, Andijonda 45182 nafar, Namanganda 43977 nafar, Samarqandda 40149 nafarni tashkil qilmoqda. Emlash jarayonlari davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.